panemme tähele Heebreakirja 9. peatükis 5. esimest salmi. Esimesel lepingul olid ju ka oma Jumala teenistuse korraldused ja oma maine pühamu. Sest valmistati enne esimene telk, milles olid küünlajalg ja laud ja vaateleivad laual, seda kutsutakse pühaks paigaks. Ent teise eesriide taga oli telk, mida kutsutakse kõige pühamaks paigaks. Seal oli kuldne suitsutusaltar ja lepingulaegas, mis oli üleni kullaga karratud. Selle sees oli kuldkruus mannaga ja Aaroni kepp, mis oli õitsenud ja lepingulaual. Ent laeka peal olid auhiilguse keerupid, kes varjasid lepituskaamat. Sellest kõiges ei ole nüüd tarvis üksikasjaliselt rääkida. Aamen. Kahes eelmises peatükis, nagu mäletame, rääkis Heebreakiri meile Jeesuse preestriametist. Nimetatakse teda tõeliseks ülempreestriks. Võiksime ütelda ka ideaalseks ülempreestriks. Siis räägiti sellest pühast paigast, kus tema teenib Jumala. See on taevane püha paik. Ja nüüd 9. peatükis lisatakse veel kolmas mõte Jeesuse Kristuse ülistuseks ja see on nimelt tema ohvri suurus. Sellest siis autor räägib, esiteks viies meid vanaseaduse pühamusse, nimelt telki, mida ta nimetab maiseks pühamuks. Meil on ehk raske mõista, milleks oli tarvis loendada terve hulk seaduse telgi üksikasju, mis meile mõnevõrra on ehk kauged ja võõrad, aga mida heebrealased nii kui nii tundsid. Milleks oli vaja seda nii üksikasjadeni loendada? Kas mäletame, et eelmise peatükki lõpetas autor sellega, et ta nimetas vanaseaduse kadumist ja ütles aga, mis vananeb ja iganeb, on ligi hävimisele. Heebrea usklikud ei tahtnud muidugi vanast lahti lasta ja võisid oma mõttes arutleda, kas nii viisi meie võime siis vana seaduse ja kõik need õnnistused, mis vana seadus on endega toonud, ühe käe viipega ära lükata, öelda, et see on vananenud ligi hävinemisele ja nüüd tuleb uus seadus. Kas meie ei peaks siiski sellest vanast ka kinni hoidma ja seda hindama, mis seal on? Seda aimates siis Heebreakirja kirjutaja tulebki selle vana juurde tagasi ja räägib üksikasjadeni sellest, et keegi ei saaks arvata seda, nagu ta kergekäeliselt hülgaks vana. Ei, vastupidi, vana oli küll ajutine, kuid sellel oli oma väärtus selle ajal, kui tema kehtis. Ja sellest väärtusest siis autor on valmis ka rääkima. 9. salmis on öeldud, see on praeguse aja kohta võrdum. Nimelt vana seaduse telk ja koos kõigi telgiriistadega oli võrdum. Ja seda suurepärast võrdumit ja vanaseaduse telki nimetabki ta siis maiseks pühamaks. Nüüd kõigepealt meie võiksime ütelda, et maine pühamu ise, see tähendab seaduse telk ise, oli juba võrdum, sest esimene leping oli puudustega ja kuulus asendamisele. Seaduse telk kuulus selle esimese lepingu juurde, aga tol ajal pidi see kõnelema rahva vastu. Telk ise oli nagu elav jutlus rahva hulgas. Jumal kasutas vanasti eriti rohkesti pildirikast keelt. Inimene saab ikkagi aru piltides kõige paremini. Juba vanal ajal olid kirjamärgid ühtlasi ka pildid ja pildid olid kirjamärgid, nii teatavasti ka hieroglyfid olid seda. inimene võtab silma kaudu kõige kergemini vastu seda, mida talle pakutakse. Sõna kaudu on juba raskem vastu võtta. Ja maailma suured hulgad võtavad täna päevan ikka silma kaudu vastu. Sellepärast nii suured hulgad külastavad neid paika, kus ikka pilte näidatakse, kus midagi on silmale näha. Ja see jääb meelde, seda on kerge aru saada, seal võib istuda üsna mugavalt ja pisut vaadata ja ongi aeg läinud. Nõnda siis ka vana seaduse telk oli niisugune aeg, kus Jumal niisuguse ajas, kus Jumal kasutas mitut moodust. Tõsi, seal oli ka sõnade hääl, sest Jumal rääkis ka Moosesele ja käskis kirjutada kaks kivilauda. Kuid see, mis Jumal käskis kirjutada, nagu te märkate, oli üsna lühikene. See mahtus ära kahele kivilauale. Kõik see kirjandus, mis Mooses siis esialgselt kirja pani, oli kahel kivilaual. Pärast poole muidugi oli seda rohkem. Tänaseni on jäänud 10 käsku niisuguseks lihtsaks Jumala seaduste kokkuvõtteks, millega lapsed võivad väga hästi harjuda ja meelde jätta. Ka inimkonna lapsepõlves, siis kui Iisrael tuli Egiptusest välja, andis Jumal neile 10 käsku ja need olid tõesti lastele kohased, lapsepõlvele kohased, ka Iisraeli lapsepõlvele kohased. Ei saa salata, et Jumala riigis kasutatakse tänaseni pilte. Näiteks katoliku kirikutes, sama hästi kreeka kui Rooma katolikus, kasutatakse üsna rohkesti pilte. Omal ajal asetati neid sinna selleks, et inimesed võiksid silmaga näha sündmusi evangeeliumis, Jeesuse elus. Aga hiljem muidugi võtsid neid pisut teise kuju. Alles seal, kus vaimulik elu tõuseb kõrgemale tasemele, seal siis ei ole enam tarvis pilti. Need usklikud, kes on vaimulikus elus edasi jõudnud, ei vaja enam oma usuelu jaoks seda, et neil oleks veel pildid silme ees, kui nad palvetavad või kui nemad jumalakojast viibivad. Selle tõttu ka nelipüha päeval, nagu seda teame apostlite tegude raamatus, ei olnud neil tarvis mingisugust välist abinõu selleks, et vaimulikusse osadusesse jõuda Jumalaga. Jätkus otsekohesest Jumala vaimu mõjust inimesele. Ja kui hilisem usuelu on tõusnud jälle uuesti kõrgemale tasemele, siis on usklikud sageli protestinud piltide vastu ja ütlenud, ei ole seda tarvis. Mitte seda, et see pilt oleks rikkuks meil midagi, mitte seda, et me peaksime kartma paluda seal ruumis, kus pildid on sees. Ei, mitte selles ei ole asi, vaid selles, et meie vaimulik elu ei vaja seda oma edasi jõudmiseks. Vaimuliku elu kahanemisajad on aga ikka jälle uuesti üles tõstnud mitmesuguste väliste abinõude vajadused. Nend hulgas ka piltide vajadused, seremooniate vajadused. Aga mida rikkalikum on meie usuelu seesmiselt, seda vähem meie sõltume neist välistest abinõudest. Seaduse telgi olemasolu oli aga ise nagu pilt Iisraeli rahva juures. See oli jutlus, nagu seda ütlesime. Jumal määras ühe koha, mida siis ta nimetas oma seaduse telgi paigaks. Kusagil liivasel tasandikul oli siis see telk üles löödud 40 jalga pikk, 15 jalga lai ja 15 jalga kõrge. Niisama suur tema oligi, aga ta oli siiski suurem kui tavaline Iisraeli meeste telk. See oli värviküllastest kangastest kokku pandud. Seal oli näha kulda ja hõbeda, siis äras päikese käes palju uhkemalt kui ükski teine telk Iisraeli leeris. Iisraeli mehed teadsid, et see pidi olema Jumala eluase. Nende oma telgid olid nende igapäevased eluasemed, aga üks telk leeri keskel oli see paik, mis oli siis pühendatud Jumalale. Aga kas ei ole siis Jumal kõikjal? Kas meie ei või teda palvetada igal pool? võime küll palvetada igal pool, kuid ja seda teadis ka Iisrael, kuid Iisrael teadis ühtlasi ka seda, et teie pakk teeb lahutus teie ja teie Jumala vahele. Inimene tunneb, et tema ei julge Jumal ette minna, nagu ei oska teda igal pool leida. Pakk varjab Jumala inimese silme ees. Aga Jumal määras siis ühe paiga, kus tema armus on valmis kohtama patust inimest. See oli õieti seaduse telgi mõte. Seal siis pidi Jumal ja patune inimene kokku saama ja teineteisega rääkima, nii nagu see tarvis oli. Sinna seaduse telgi juurde tuli inimene oma palvetega, ohvritega, tõotustega ja kõige sellega, mis võis tema vaimuliku elu üles ehitada. Telk jutustab meile siis patust ja lunastusest. See oligi, mis Jumal tahtis telgi kaudu Iisraelile ütleda. Kuidas teada igapäevase elu keskel mingisugune märk Iisraeli ette, mis tuletaks neile meelde, Jumal on teie ligi. Elage nõnda, et teie võite Jumala ligiduses viibida. Seaduse telk oligi see abinõu, mis seda neile pidi meelde tuletama. Seaduse telk pidi kõigile eksijatele meenutama seda, teil on üks paik, kus te võite ära lepitamist otsida. Teil on koht, kuhu teie võite minna ohvreid tooma oma Jumalale. Niisugune on olnud pühade paikade mõte kogu aeg. Ikkagi tuletab see meile, meelde on olemas üks paik, kus sa võid minna Jumalat paluma, kus sa võid minna oma koormatega, kus sa võid minna oma eksimustega ja Jumala käest saada ka vastuseid selle kohta, mida sa vajad. Ka siis, kui mööduma oleviste kirikust, kui seda kõrge torni näeme linna kaugetesse servadesse, ma usun, siis ikkagi meenub meile ka see, siin on paik, kus me oleme Jumalat palunud ja tahame ka edaspidi paluda. Telgi põhiplaan ise oli juba Jumala sõna kuulutus, sest kuidas siis võis patune inimene Jumalale läheneda? Seda näeme telgis. Seal oli suurenev pühadus. Telk algas sellega, et olid eesõued. Eesõuedes tuli läbi minna pühasse paika ja siis alles saabus kõige püham paik. Sinna rahvas muidugi minna ei tohtinud, aga vähemalt nad teadsid, et niisugune asjade käik on olemas. See tuletas neile meelde, et meil on tarvis teekond käia, mis viib meid patust sammult lähemale Jumalale, kuni meie viimati jõuame Jumala pühaduse juurde. Õu oli planeeritud niimoodi, et kes tahtis seaduse telgile läheneda, see pidi paratamatult ka mööduma suurest ära lepitamise altaris. Sinna tõi Iisrael oma ohvrid, oma pattude ja üleastumist eest, aga sinna tõi tema ka oma tänu. Juba see altar ütles Iisraeli meestele ja naistele, teie pääsete Jumala juurde ainult ära lepitamise altari kaudu. Kellelgi pole luba minna Jumal ette muidu, kui tema ei ole saanud pattude andeks anda. See vana seaduse mõte on jäänud kehtima ka uue seaduse ajal. Kuidas meie täna õhtul võime minna Jumala ligi? Kuidas on Jumal valmis meid kuulma? Ainult sel viisil, et meie tuleme altari kaudu. Et me tuleme selle altari kaudu, mis Kristuses Jeesuses on meile antud. See tähendab Golgata altari kaudu. Siin maa peal meile võidakse ehitada altareid, aga neis ei ole mitte enam ära lepitamist. Ära lepitamine on nüüd tehtud selle ühe suure ohvri kaudu ja selle kaudu meie võtame siis vastu ka oma pattude andeks andmise. Küll oleks hea, kui täna õhtul kõik meie hulgast võiksid ütelda, mina ka olen saanud pattude andeks andmise. Ma usun seda, et nii mitmed meie hulgast on valmis seda tunnistama ja rõõmuga seda ütlema, mina ka olen saanud pattude andeks andmise. Ja nüüd lähen edasi Jumala pühaduse poole. Mäletate, enne palvet täna lugesime Peetruse kirjast need sõnad, mis ütlesid, olge püha, sest mina olen püha. Aga kuidas me saame olla püha? Ainult ikka andeks andmise armu kaudu. Nõnda siis altari olemasolu ütles igale inimesele, et Jumalale võime läheneda ainult pattude andeks andmise teed mööda. Seal õues oli ka veel vastmeri, sellest eriti siin ei räägita. Vastmeri oli suur vastme pesemisnõu, mida kasutasid siis preestrid ja ohverdajad mitmesuguste tseremoniaalsete pesemiste tarvis. Teise Mooses raamatu 38. peatükis meie loeme nõnda, et vaja oli üsna rohkesti vaske selle tarvis, sest see nõu tuli üsna suur. Ja kust võtta kõrbes nii palju vaske, see ei olnudki lihtne küsimus lahendada. Aga siis naised, Iisraeli naised, need vagad naised, kes käisid seal iga päev palvetamas, nemad leidsid suurepärase lahenduse. Läksid Moosese juurde ja ütlesid, meie toome oma peeglid. Ja vala neist see suur pesemise nõu, mis on tarvis seaduse telgi teenistuse tarvis. Ja naised tõid oma peeglid. Ja neist peeglites sai siis vaske nii palju, et sellest võidi valada ka see vastav nõu. Kui keegi seda tahab lugeda, lugege teise Moosese raamatu 38. peatükk, siis teie näete, kui lihtsate abinõudega võime ka Jumalat teenida ja kui lihtsate abinõudega ka Iisraeli naised teenisid oma Jumalat. See sümboliseeris siis igapäevast südame puhastamist. Altar, see oli pattude andeks andmiseks. Inimene tuli sinna oma süütundega, aga pesemisnõu, see oli nagu pühitsemiseks igapäevasest väiksest tolmust ja ebapuhtusest ennast vabastada. See on umbes nii, nagu Jeesus ütles jalgade pesemise puhul, et juba te olete puhtad, aga siiski ainult jalad vajavad pesemist, sest te tulete tolmuselt maanteed. Ka täna tuleme meie siia päeva muredest, askeldustest, mitmesugustest mõtetest, sõnadest, mida oleme kuulnud ja kas teil ei ole tunne, et jälle õhtu saabudes vajame nagu mingit pesemist. Tõsi, issand on meie patult andeks antud, meie kahte selts. Aga siiski nagu mingisugune seismine hinge puhastus peaks olema õhtutunnil veel üle elatud. Ja nii see on, seda meie vajame. Õieti peaks see nii olema, et ükski usklik ei läheks õhtul enne puhkama, kui tema on selle seismise puhastuse veel kordselt vastu võtnud, üle elanud ja nõnda nii öelda oma jalad pesnud usuteel, et ta võiks edasi minna ja tänuga seda teha. Nii palju sellest plaanist üld. Nüüd siis pühapaiga sisustuse kohta. Seal oli kolm erilist eset, mis siin nimetati. Kõigepealt oli küünla jalg. Kui idapoolt küljest preister astus sisse pühasse paika, rahvas ei tohtinud sinna sisse astuda, ainult preister tohtis, siis kohe vasakul pool ääres, see tähendab lõuna pool servas, nägi tema seitsmarulist kuldküünla jalga. See oli valmistatud, taotud kullast ja nii viisi, et keskmine haru tõusis otse üles ja kummaski ääres oli kolm tõusvat haru, nii nagu seda näeme ka Roomas Tiitose võiduväraval, kus on kujutatud Jeruusalemmas toodud kuldküünla jalga. Rabide seletuse järgi põles ainult keskmine lamp sellel küünla jalal ööd ja päeva, kuid teised süüdati põlema õhtu ohvri ajal ja siis hiljem jällegi kustutati. Nimetasin juba, et selle kuldküünla jala kuju on ka Tiituse võiduväraval Roomas. Seda võib praegu veel näha. Nimelt, kui Tiitus võitis ära aastal 70 pärast Kristust Jeruusalemma, siis viis tema ka templi esemed Rooma, kus need kanti võidukäigu. Ja seda kujutatakse siis seal kivisse raiutult, muuseas ka siis seitsmaruline kuldküünla jalg. Tõenäoliselt ei ole see mitte päris täpne kujutus ja Joseefus annab seda ka mõista, et see nii on. Sest seal on kuldküünla jala alusel kujutatud mitmesugused merekoletised ja Iisraelist ei tohtinud niisuguseid kujusid olla, see oleks olnud käsu vastu eksimine. Küünla jala esimene ülesanne oli muidugi ruumi valmistamine. Ja preestrid vajasid seal valgust, et oma teenistust täita. Kuid kahtlemata oleks ka Hiibria kirjaa kirjoittaja meille rääkinut seda, että Jumala koda on inimese elu valgus. Jumala kojast me saamme juhise, kuidas me peame elama. Kuidas me peame elama oma isiklikus elus, oma perekonna elus, kuidas me peame oma kohustusi kandma töö juures ja ühiskonnas igal pool. Nii on Jumala teenimine alati valguseks. Ja kui Jeesus nimetas ennast maailma valguseks, siis Jumala koja kaudu paistab see valgus meile kätte. See paistab meile ka siis veel kätte, kui mõnikord meil on üsna pime tund. Mõni päev tagasi nägin ühte inimest, kelle elu ei ole mitte olnud kerge. Ja ma tean tema raskusi juba aastate viisi, olen tema probleemide pärast palunud, eriti sellepärast, et seal üks uskmat inimene teeb seal väga tõsiseid raskusi oma viinavõtmisega ja nii edasi. Aga nüüd nägin hulka aja pärast seda uskliku inimest ja ta oli nii rõõmus, ma küsisin ta käest, kuidas ta elab. Ta ütles, Jumal on antud mulle imelise armu. Mina nagu ei tunnegi, et need raskused on mulle enam raske. Ma näen neid küll, mul on kahju, ma palun selle inimese pärast, kes mulle nii lähedan on ja kes halbades eluviisides elab, aga isiklikult Jumal ees ma tunnen alati, et issand on mind kinnitanud. Ja siis ma ütlesin, vaata nüüd, kuidas Jumal on palved kuulnud. Aastate viis oleme palunud, et see inimene tuleks pöördumisele sinu perekonnas. Aga Jumal arvestab ka selle inimese vabadus. Pöördumisele ta ei ole tulnud, aga Jumal on sind kinnitanud selle palve peale. Ja sind kinnitanud nii, et sina vaid rõõmus on. Ja ma mõtlen, et see on Jumala teine tee, kuidas tema võib meid aidata. See on valgus, mis paistab meie südamesse, ka elu pimedatel tundidel. Ja siis ka, kui viimati surmavarju orus peaksime käima, siis tuleb ikka see valgus ja kinnitab ja aitab meid ka sealgi. Nõnda siis küünla jalg oli seaduse telgi vasakul pool, kui preester astus idapoolsest kardinast läbi või eesriidest läbi, siis oli seal seitsmaruline kuldküünla jalg, mis sümboliseeris seda, et Jumala koda on meie elu valguseks. Kuid teisel pool, paremal pool, oli vaateleibade laud, vanas tõlkes laud ettepanemis leibadega. See oli põhja pool. See oli akaatsia puust ehk sitimi puust tehtud, kullaga kaetud, sellel olid mitmesugused veel lisaabinõu ja sinna asetati igal ingamise päeval 12 väikest õhukest leivakest. Võiksime ütelda midagi nii kuugikese taolist. Need asetati sinna lauale iga Iisraeli suguaru kohta üks. Ja värsked leivad pandi siis igal ingamise päeval vanad võeti jälle ära. Ülempreester oma poegadega võis kasutada neid leibu toiduks. Teistele, kui preestritele, ei olnud see lubatud. Küll aga, nagu te teate, kord Taavet kasutas seda näljasunnil ja Jeesus ise ütles, et ta sellega siiski pattu ei teinud, kui tema seda nõnda kasutas. Kindlasti oli see nagu toidu pühitsemine. Iisrael, kes vajas valgust oma kodades, vajas ka leiba oma ülalpidamiseks ja selle tänu täheks, et neil on igapäevane leib, anti ka üks leivakene iga suguarust, siis templisse Jumala palge ette. Kuid uue seaduse ajal on seda sageli võrreldud Kristuse kui elu leivaga. Kahtemata meenutab see vana seaduse leibade laud meile uue seaduse pühaõhtusöömaja lauda, kus Jeesus Kristus ilmub meile elu leivana ja kus tema kogudus on nagu ühtne leivaks koondunud pere ja nõnda teenib oma issandat. Olgu see nõnda, et ka see leib vanas seaduses võiks olla võrdum, nii nagu siin on öeldud. Pühas paigas oli ka veel kuldne suitsutusaltar. See asus sisse minnes, ida uksest jällegi sisse minnes, siis oli see otse ees. Just vastu kõige pühama paiga vaheriiet. Vahetekki, nagu seda meile piibis ka nimetatakse. See altar oli ka akaatsia puust ja kullaga kaetud. Sellel ei ohverdatud mitte suuri ohvreid, vaid ainult suitsutusrohtu. Küll aga tuli kord aastas ülempreester enne, kui tema pühasse paika läks, siis riputas ohvriverest ka selle altari sarvedele. niit, kes nyt Hebrea kirja hoolega loevat, kuulete nii. Ma loen, ent teise eesriide taga, tähendab esimene oli see, millega pääses pühasse paika. Teise eesriide taga oli telk, mida kutsutakse kõige pühamaks paigaks. Seal oli kuldne suitsutusaltar. Ja muidugi tõuseb küsimus, kuidas siis nii, sest vanaseadusest meie loeme, et kuldne suitsutusaltar oli pühas paigas, mitte kõige pühamas paigas. Siin aga jääb mulje, nagu oleks Hebrea kirja kirjutaja tahtnud öelda, et see altar oli kõige pühamas paigas. Olgu öeldud, et siin on üsna raske meil midagi väga selget ütlema. Esiteks seda, kas siin on tarvitatud suitsutusaltar või on tarvitatud suitsutuspann? Selle kohta on olemas veel vanad erinevused, mida meie ei saa ka üsna kindlaks teha. Teine asi, see oli otse kõige pühama paiga ees. Ja kui siis ülempriester läks kõige pühamasse paika, eesriide kõrvale lükkas, siis sel hetkel need kaks paika moodustasid ühtse terviku. Püha paik ja kõige püham ühinesid nagu üheks suureks ruumiks. Ja siis kuulus see preestri, ülempreestri toimetuse tõttu nagu selle kõige pühama paiga juurde. Ja siin on võimalik ka seda mõista nii, et selle sisse minnes oli suitsutusaltar. Nõnda siis on siin tõlke küsimusega tegemist, asjatundjad on palju selle kallal arutanud, ma ei lasku täna peensustesse, ainult kui keegi seda loeb ja ütleb, kuidas siis nii. Hebrea kirjas asetatakse kuldsuitsutamisaltar kõige pühamasse, vanaseaduses oli taga pühas paigas. Siis teate, et siin on siiski tegemist mitmesuguste võimalustega ja nii lihtsalt meie ei saagi seda lahendada. Sellel altaril ei toodud mitte vereohvreid, nagu ma ütlesin, küll aga suitsutusohvreid igal hommikul ja igal õhtul. See sümboliseeris siis usklike igapäevast palve elu. Ja see on ka Jumala templi üks osa igapäevane palve elu. Me jätame täna siin kool pooleli selle templi sisustuse või õigem ütelda seaduse telgi sisustuse loetelu, aga need mõned esemed, mida oleme täna nimetanud, võiks ehk meile tutvustada lihtsalt vana testamenti. Mõned meist tunnevad seda üsna vähe. Isiklikult mäletan, et mul on jäänud algkooli põlvest meelde kusagil ühes piibliluu tunnist juba see, mis oli pühas paigas, mis oli kõige pühamas paigas. Ja võib-olla teil on ka meelde jäänud, see juba algkooli põlvest, aga paljudel ehk ei ole jäänud. Ja sellepärast arvasin, et võtame siiski pisut aega alla, kui Jumala sõna on neid üksikasju nimetanud, siis nimetame ka meie neid üksikasju, et oleksime tuttavad selle kirjeldusega. Kõik see oli siis nagu tähendamissõna, võrdum, mis jutlustas meile Jumala suurest headusest meie vastu, alastusest, armust ja õnnistusest, aga ka meie kohustusest Jumala vastu. Aamen.